37, post mjeseca Ramazana je jedina vrsta obaveznog posta. Nije tačno, rekli smo da postoje i druge vrste obaveznog posta. Muslimanima je naređeno da poste mjesec Ramazana, ali čovjek se može zavjetovati, taj post mu postaje obavezan ili, znači, ako čovjek ima određene vrste kefareta, iskupa, opet mu taj post može biti obaveza, tako da, znači, nije post mjeseca Ramazana jedini vid obaveznog posta. 38.